Guntis Balodis ir viens no topošajiem ģimenes ārstiem, kurš saņem Jēkabpils novada pašvaldības stipendiju un tuvākajos gados nolēmis strādāt Jēkabpilī. Rezidents ir no Ogres, bet savā dzimtajā pilsētā viņam neizdevās uzsākt profesionālo darbību.
Nesanāca tā komunikācija ar pašvaldību par kaut kāda veida atbalstiem, vismaz sākotnēji. Vajadzība pilsētā nebija pret jauniem ģimenes ārstiem un tad vienkārši sāku meklēt jaunas opcijas, kur tad ir tā nepieciešamība.
Nacionālajā veselības dienestā Guntim ieteica Jēkabpili, kur ļoti trūkst ģimenes ārstu. Jēkabpils novadā kopā ir 27 ģimenes ārsti, bet iedzīvotāju skaits ir 42,5 tūkstoši. Tātad uz vienu ģimenes ārstu ir vairāk nekā 1,5 tūkstoši pacientu. Lai problēmu risinātu, pašvaldība mēģina piesaistīt novadam jaunus speciālistus, piešķirot dzīvokļus un meklējot citus atbalsta veidus. Nesen izveidota stipendija, kas paredzēta tieši topošajiem ģimenes ārstiem rezidentiem. Guntis Balodis šādu atbalstu vērtē pozitīvi.
Patīkams motivators vispār, kad pašvaldība nāk pretī un cenšas kaut kādā veidā palīdzēt mums, jo mēs jau arī esam tikai, teiksim, tā rezidenti, kas jau skaitās strādājoši cilvēki un tajā pašā laikā vēl viņi skaitās kā studenti. Sākumā domāju, kāpēc man vispār jābrauc uz Jēkabpili. Īsta saistība šo pilsētu nekāda nebija, bet kā atbraucu ciemos, parunājos ar pašvaldības cilvēkiem, sapratu, ka šeit ir liels potenciāls vispār nākotnē manā karjerā un beigās sapratu, ka šeit īstenībā ļoti skaista pilsēta, kur vispār var dzīvot.
Pēdējos gados ģimenes ārstu trūkums Jēkabpils novadā kļuvis arvien izteiktāks. Tas skaidrojams ar to, ka liela daļa esošo speciālistu ir pensijas vecumā. Divu gadu laikā pelnītā atpūtā devušies jau 4 ģimenes ārsti, skaidro Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.
Tā ir problēma ne tikai pie mums, tā ir visā Latvijā un šī situācija, kad pašvaldības cīnās, lai viena otru mēģina apsteigt, lai sameklētu šos speciālistus, ir diezgan akūta šobrīd.
Stipendijas apmērs ir 450 eiro mēnesī, un rezidentam ir jāparaksta apliecinājums, ka viņš izveidos ģimenes ārsta praksi Jēkabpils novada teritorijā un tur nostrādās vismaz 3 gadus. Šobrīd pašvaldības budžetā paredzētas 4 stipendiju vietas, no kurām 2 jau ir aizpildītas. Ģimenes ārsta prakses izveide notiek, slēdzot līgumu ar Nacionālo veselības dienestu. Ierastā kārtība, kādā ģimenes ārsts var atvērt praksi, ir iestāšanās gaidīšanas sarakstā.
Primāri ārsts, kuram ir ģimenes ārsta certifikāts, raksta mums iesniegumu un izsaka šādu vēlmi.
Stāsta dienesta Zemgales nodaļas vadītāja Daiga Vulfa.
Un tātad viņam ir jābūt jau ar certifikātu, lai iestātos gaidīšanas sarakstā. Un viņam ir jānorāda administratīvās teritorijas, kurās viņš vēlētos strādāt.
Šāda kārtība gan ir spēkā tikai vietās, kur uz ģimenes ārsta prakses atvēršanu jau izveidojusies rinda, tātad tur, kur ir pietiekami daudz speciālistu. Šobrīd Latvijā tāda situācija ir galvenokārt Rīgā un pie Rīgā. Savukārt Zemgalē gaidīšanas sarakstā ir tikai 8 ģimenes ārsti, lielākā daļa izteikusi vēlmi strādāt Ogres novadā. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio.